Galata ya Paulo mtumwi, yolembera kwa Efeso. Efeso, mutu wani. Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu, mwachifuniro cha Mulungu. Kwa wera mtima, amenali mu Efeso. Ndi kwa iwo kulupirika mwa Kristu Yesu. Chisomo kwa inu, ndi mtendero chokwera kwa Mulungu Atate watu, ndi Ambuye Yesu Kristu. Madalitso a Mulungu mwa Yesu Kristu, mpulumutsi watu, ndi mutu wa mpingo. Wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye watu Yesu Kristu, amene anadalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu mzakumwamba mwa Kristu. Monga anatisankha ife mwa Iye, lisanakhazikike dziko lapansi. Tikhale ife woyera mtima ndi wopanda chilema pamaso pake mchikondi. Anatikonzeratu tilandiridwe ngati ana a Iye yekha mwa Yesu Kristu. Monga umo, kuna komera chifuniro chake. Kuti uyamikidwe ulemerero wa chisomo chake, chimene anatichitira ife kwa ufulu mwaukondedwayo. Tili ndi maomboledwe mwa mwazi wake, chikhululukiro cha zochimwa, monga mwakulemera kwa chisomo chake. Chimene anatichulukitsira ife mzero zonse ndi chisamaliro. Anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chake, monga kuna mkomera ndi monga anatsimikiza mtima kale mwa Iye. Kuti pamakonzedwe amakwaniridwe a nyengozo, akasonkhanitse pamodzi zonse mwa Kristu, zakumwamba ndi zapadziko. Mwa Iye, tinayesedwa akeake olandira cholowa, popeza tinakonzekeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha Iye wakuchita zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake. Kuti ife amene tinakhulupirira Kristu kale, tikayamikitse ulemerero wake. Mwa Iyeyo inunso, mutamva mawu a choonadi, uthenga wabwino wa chipulumutso chanu, ndiko mukhulupirira Iye, munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera walonjezanu. Ndiye chikole cha cholowa chathu, kuti akeake akawomboledwe, ndi kuti ulemerero wake uyamikike. Mwa ichi inenso, mene ndamva za chikhulupiriro cha mwa Ambuye Yesu chili mwa inu ndi chikondi chanu, chimenenso mufikitsira woyera mtima wonse, sindileka kuyamika chifukwa cha inu, ndi kukumbukira inu mapemphero anga, kuti Mulungu wa Ambuye wathu Yesu Kristu, Atate wa ulemerero, akupatseni inu mzimu wa nzeru ndi wavumbulutso kuti mukamzindikire Iye. Ndiko kunena kuti maso a mitima yanu awalitsike, kuti mukadziwe inu chiyembekezo cha kuyitana kwake nchiyani. Chiyaninso chuma cha ulemerero wa cholowa chake mwa woyera mtima. Ndi chiyani ukulu woposa wa mphamvu yake ya kwa ife wokhulupirira, monga mwa machitidwe a mphamvu yake yolimba, imene anachititsa mwa Kristu, mena anamuukitsa kwa akufa, namkhazikitsa pa dzanja lake lamanja mzakumwamba, pamwamba pa ukulu wonse, ndi ulamuliro, ndi mphamvu, ndi ufumu, ndi dzina lililonse lotchedwa, si mnyengo inu ya pansi pano yokha, komanso mwa Iyo ikudza. Ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake, nampatsa Iye akhale mutu, pamutu pa zonse kwa mpingo, amene ali thupi lake, mdzazidwe wa Iye amene adzaza zonse mzonse. Efeso, mutu 2. Chipulumutso chichokera ku chisomo. Ndipo inu anakupatsani moyo pokhala munali akufa ndi zolakwa ndi zochimwa zanu zimene munayendamo kale, monga mwa mayendedwe a dziko lapansi lino, monga mwa mkulu wa ulamuliro wa mlengalenga wa mzimu wa kuchita tsopano mwana akusamvera, amene ife tonsenso tinagonera pakati pawo kale mzilakolako za thupi lathu, ndi kuchita zifuniro za thupi ndi za maganizo, ndipo tinali ana mkwiyo chibadwire monganso otsalawo. Koma Mulungu wolemera chifundo, chifukwa cha chikondi chake chachikulu chimene anatikonda nacho, tingakhale tinali akufa mzolakwa zathu, anatipatsa moyo pamodzi ndi Kristu, muli wopulumutsidwa ndi chisomo, ndipo anatiukitsa pamodzi, natikhazikitsa pamodzi mzakumwamba mwa Kristu Yesu, kuti akaonetsere mthawi zili nkudza chuma choposa cha chisomo chake mkukoma mtima kwa pa ife mwa Khristu Yesu. Pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu chili mphatso ya Mulungu. Chosachokera kuntchito kuti asadzitamandire munthu aliyense. Pakuti ife ndife chipango chake, olengedwa mwa Khristu Yesu, kuchita ntchito zabwino zimene Mulungu anazipangiratu kuti tikayende mmenemo. Ayuda ndi amitundu ayanjanitsidwa ndi Mulungu mwa mtanda wa Khristu. Momwe mukumbukirani kuti kale inu amitundu mthupi, otchedwa kusandulidwa ndi otchedwa mdulidwe mthupi, umene udachitika ndi manja, kuti nthawi ija munali wopanda Khristu, alendo apadera ndi mbumba ya Israele, ndi alendo alibe kanthu ndi mapangano amalonjezano, opanda chiyembekezo ndi opanda Mulungu mdziko lapansi. Koma tsopano mwa Khristu Yesu, inu amene munali kutali kale, anakusendezani mukhale pafupi mwazi wa Khristu. Pakuti iye ndiye mtendere wathu, amene anachita kuti onse awiri akhale mmodzi, nagumula khoma la kudulitsa pakati, atachotsa udani mthupi lake, ndiwo mawu a chilamulo chakutchulako malangizo, kuti alenge awiriwa mwa iye yekha akhale munthu mmodzi watsopano, ndi kuchitapo mtendere, ndi kuti akayanjanitse awiriwa ndi Mulungu mthupi limodzi mwa mtandawo, ataphanawo udaniwo. Ndipo mmene anadza, analalikira uthengo wabwino wa mtendere kwa inu akutali, ndi mtendere kwa iwo apafupi, kuti mwa iye ife tonse awiri tili nawo malowedwe athu kwa Atate mwa mzimu mmodzi. Pamenepo ndipo simulinso alendo ndi ogonera, komatu muli amudzi omwewo wa oyera mtima ndi abanja la Mulungu, omangika pa maziko a atumwi ndi aneneri, pali Khristu Yesu mwini mwala wa pangonya, mwe iye chimango chonse cholumikizika pamodzi bwino chikula, chikhale kachisi wopatulika mwa Ambuye, chimene inunso mumangidwamo pamodzi, mukhale chokhalamo Mulungu mwa mzimu. Aefeso mutu firi, chinsinsi cha maitanidwe a mitundu. Chifukwa cha ichi ine Paulo, ndini wandende wa Khristu Yesu chifukwa cha inu a mitundu. Ngatitu munamva za udindo wa chisomo cha Mulungu chimene anandipatsa ine chakwa inu, ndi umo anandizindikiritsa chinsinsicho mwavumbulutso, monga ndinalemba kale mwachidule, chimene mukhoza kuzindikira nacho pakuchiwerenga chidziwitso changa chinsinsi cha Khristu, chimene sanachizindikiritsa ana anthu mibado ina, monga anachivumbulutsa tsopano kwa atumwi ndi aneneri ake oyera mwa mzimu, kuti amitundu aliwolowa nyumba pamodzi ndi ife ndi ziwalo zinzathu zathupiro, ndi olandira nafe pamodzi palonjezano mwa Khristu Yesu mwa uthengo wabwino, umene anandikhalitsa mtumiki wake monga mwa mphatso ya chisomo cha Mulungu, chimene anandipatsa ine monga mwa machitidwe amphamvu yake. Kwa ine wochepa ndi wochepetsa wa onse oyera mtima, anandipatsa chisomo ichi ndilalikire kwa mitundu chuma chosalondoleka cha Khristu, ndi kuwalitsira onse adziwa makonzedwe a chinsinsicho, chimene chinabisika kuyambira kalekale mwa Mulungu wolenga zonse, kuti mu mpingo azindikiritse tsopano kwa akulu ndi maulamuliro mzakumwamba nzeru ya mitundu mitundu ya Mulungu, monga mwa chitsimikizo mtima cha nthawi za nthawi chimene anachita mwa Khristu Yesu Ambuye wathu, amene tili naye chokhazikika mtima ndi chiyandiko cholimbika mwa chikhulupiriro cha pa iye. Mwa ichi ndipempha kuti musade mtima mzitsauso zanga chifukwa cha inu, ndiwo ulemerero wanu. Paulo apempherera Efeso, chifukwa cha ichi ndipinda maondo anga kwa Atate amene kuchokera kwa iye fuko lonse la mmwamba ndi la pa dziko ali cha dzina, kuti monga mwa chuma cha ulemerero wake akulimbikitseni inu ndi mphamvu mwa mzimu wake mkati mwanu, kuti Khristu akhale chikhalire mwachikhulupiriro mitima yanu, kuti ozikamizo ndi otsendereka mchikondi mukakhozetu kuzindikira pamodzi ndi oyera mtima onse, kupingasa ndi utali ndi kukwera ndi kuzama mchiyani ndi kuzindikira chikondi cha Khristu chakuposa mazindikiridwe, kuti mukadzazidwe kufikira chidzalo chonse cha Mulungu. Ndipo kwa Iye amene angathe kuchita koposaposatu zonse zimene tizipempha kapena tizeganiza, monga mwa mphamvu ya kuchita mwa ife, kwa Iye ukhale ulemerero mu mpingo ndi mwa Khristu Yesu kufikira mibado yonse ya nthawi za nthawi. Amen. Aefeso mutu folo, umodzi wa iwo achikhulupiriro. Ndikudandaulirani inu tsono, ine wandende mwa Ambuye, muyende koyenera mayitanidwe amene munayitanidwa nawo. Ndikuonetsera kudzichepetsa konse ndi chifatso, ndikuonetsera chipiriro, ndikulolerana wina ndi mzake mwachikondi. Ndikusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu mwachimangiriro cha mtendere. Thupi limodzi ndi mzimu mmodzi, monganso anakuyitanani mchiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu. Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi, Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali pamwamba pa onse, ndi mwa onse, ndi mkati mwa zonse. Ndipo kwa yense wa ife chapatsika chisomo, monga mwa Yesu wa mphatso ya Khristu. Chifukwa chake anena, mene anakwera kumwamba, anamanga ndende undende, naninga za ufulu kwa anthu. Koma ichi chakuti anakwera, nchiyani nanga, koma kuti anatsikiranso kumadera akunsi kwa dziko, iye wotsikayo, ndiye yemwe yonso anakwera, popitiriratu miyamba yonse, kuti akadzaze zinthu zonse. Ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi, ndiye na aneneri, ndiye na alaliki, ndiye na abusa, ndiye na aphunzitsi, kuti akonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki, kumangirira thupi la Khristu, kufikira ife tonse tikafikira ku umodzi wa chikhulupiriro ndi wachizindikiritso cha Mwana wa Mulungu kwa munthu wangwiro, ku muyeso wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu, kuti tisakhalenso makanda ogwedezeka-gwedezeka natengeka-tengeka ndi mphepo yonse ya chiphunzitso ndi tsenga la anthu, ndi kuchenjerera kutsata chinyengo chakusocheretsa, koma ndi kuchita zoona mwachikondi tikakule mzinthu zonse, kufikira Iye amene ali mutu ndiye Khristu, kuchokera mwa Iye thupi lonse lolukidwa ndi lolumikizidwa pamodzi, pothandizanapo mfundo yonse, monga mwakuchititsa kwa chiwalo chonse pa muyeso wake, lichita makulidwe athupi kufikira chimango chake mwachikondi. Kusiyana kwa kuyera mtima kwa Chikhristu ndi mayendedwe oyipa akunja. Pamenepo ndine na ichi, ndipo ndichita umboni mwa Ambuye kuti simuyendanso inu monganso amitundu angoyenda mchitsiru cha mtima wawo, odetsedwa mzeru zawo, oyesedwa alendo pa moyo wa Mulungu chifukwa cha chipulukiro chili mwa iwo, chifukwa cha kuwumitsa kwa mitima yawo. Amenewo, popeza sazindikiranso kanthu konse, anadzipereka okha kuti akhumbe zonyansa, kuti achite chidetso chonse mu umbombo. Koma inu simunaphunzire Khristu chotero. Ngatitu mudamva Iye, ndipo munaphunzitsidwa mwa Iye monga choonadi chili mwa Yesu, kuti muvule kunena za makhalidwe anu oyamba, munthu wakale, wovunda potsata zilakolako za chinyengo, koma kuti mukonzeke, mukhale atsopano mu mzimu wa mtima wanu, ndimuvale munthu watsopano amene analengedwa monga mwa Mulungu, mchilungamo ndi mchiyero cha choonadi. Mwa ichi, mutataya zonama, lankhulani zoona yense ndi mzake, pakuti tili ziwalo wina ndi mzake. Kuyani, koma musachimwe, dzuwa lisalowe muli chikwiyire, ndiponso musampatse malo mdierekezi. Wakubayo asabenso, koma makamaka agwiritse ntchito, nagwira ntchito yokoma ndi manja ake, kuti akhale nacho chakuchereza wosowa. Nkhani yonse yovunda isatuluke mkamwa mwanu. Koma ngati pali ina yabwino kukumangirira, mungamufunika ndiyo, kuti ipatse chisomo kwa iwo akumva. Ndipo musamvetse chisoni mzimu woyera wa Mulungu, amene munasindikizidwa chizindikiro mwa Iye, kufikira tsiku la maomboledwe. Chiwawo chonse ndi kupsa mtima, ndi mkwiyo, ndi chiwawa, ndi mwano, zichotsedwe kwa inu, ndiponso choyipa chonse. Koma mukhalirane wokoma wina ndi mzake, amtima wachifundo, akukhululukirana nokha, monganso Mulungu mwa Khristu anakhululukira inu. Aefeso mutu faifi. Chifukwa chake khalani akutsanza a Mulungu, monga ana wokondedwa. Ndipo yendani mchikondi, monganso Khristu anakukondani inu, nadzipereka yekha malo mwathu, chopereka ndi nsembe kwa Mulungu, ikhale fungo lonunkhira bwino. Koma dama ndi chidetso chonse, kapena chisiriro, zitsatchulidwe ndi kutchulidwa komwe mwa inu, mungakuyenera woyera mtima. Kapena chinyanso, ndi kulankhula zopanda pake, kapena zopusa zimene siziyenera, koma makamaka chiyamiko. Pakuti ichi muchidziwe kuti wadama yense, kapena wachidetso, kapena usirira, amene apembedza mafano, alibe cholowa mu ufumu wa Khristu ndi Mulungu. Asakunyengeni inu munthu ndi mawu opanda pake, pakuti chifukwa cha izi umadza mkwiyo wa Mulungu pa ana akusamvera. Chifukwa chake musakhale ulandirana nawo, pakuti kale munali mdima, koma tsopano muli kuunika mwa Ambuye. Yendani monga ana akuunika. Pakuti chipatso chakuunika tichipeza mu ubwino wonse ndi chilungamo ndi choonadi, kuyesera chokondweretsa Ambuye nchiyani. Ndipo musayanjane nazo ntchito za mdima zosabala kanthu. Koma makamakanso muzitsutse, pakuti zochitidwa nawo mseri kungakhale kuzinena kuchititsa manyazi. Koma zinthu zonse potsutsika ndi kuwunika zionekera, pakuti chonse chakuonetsa chili kuwunika. Mweyi chanena, khala maso ogona iwe, nuke kwa akufa, ndipo Khristu adzawala pa iwe. Potero, penyani bwino umu muyendera, simonga opanda nzeru, koma monga anzeru. Akuchita majawi, popeza masiku ali woyipa. Chifukwa chake, musakhale opusa, koma dziwitsani chifuniro cha Ambuye nchiyani. Ndipo musaledzere naye vinyo mene mulichita iko, komatu mudzale naye nzimu, ndi kudzilankhulira nokha ndi masalimo, ndi mayamiko, ndi nyimbo za uzimu, kuimbira ndi kuimba mmalimba Ambuye mu mtima mwanu. Ndi kuyamika Mulungu Atate masiku onse, chifukwa cha zonse mdzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndi kumverana wina ndi mzake mkuopa Khristu. Zoyenera mbanja la munthu. Akazi inu mverani amuna anu ainu eni, monga kumvera Ambuye. Pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, monga so Khristu ndiye mutu wa mpingo, aliyekha mpulumutsi wa thupilo. Komatu monga mpingo amvera Khristu, koteronso akazi amvera amuna awo mzinthu zonse. Amuna inu, kondani akazi anu, monga so Khristu anakonda mpingo, nadzipereka yekha mmalo mwake, kuti akampatule, atamuyeretsa ndi kumsambitsa madzi ndi mawu, kuti iye akadziyikire yekha mpingo wa ulemerero, wopanda banga, kapena kwenya, kapena kanthu kotere, komatu kuti akhale woyera ndi wopanda chirema. Koteronso amuna azikonda akazi awo ayiwokha, monga ngati matope ayiwokha. Wokonda mkazi wa iye yekha, adzikonda yekha, pakuti munthu sanadane nalo thupi lake ndi kale lonse, komatu alilera nalisunga mongaso Khristu mpingo, pakuti tili ziwalo za thupi lake. Chifukwa cha ichi, munthu azisiya Atate ndi amayi, nadzaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo iwo awiri adzakhala thupi limodzi. chinsisi ichi nchachikulu, koma ndinena ine za Khristu ndi mpingo. Komanso inu, yense payekha, yense akonde mkazi wake wa iye yekha, monga adzikonda yekha. Ndipo mkaziyo akumbukire kuti aziopa mwamuna. Aefeso mutu sikisi. Ananu, mverani akukubalani mwa Ambuye, pakuti ichi nchabwino. Lemekeza Atate wako ndi amayi ako, ndilo lamulo loyamba lokhala na lolonjezano, kuti kukhale bwino ndi iwe, ndi kuti ukhale wa nthawi yayikulu pa dziko. Ndipo Atate inu, musakwitse ana anu, komatu muwalere iwo mmaleredwe ndi chilangizo cha Ambuye. Akapolo inu, mverani iwo amene ali Ambuye anu monga mwathupi. Ndikuwaopa ndi kunthunthumira nawo, ndi mtima wanu wosakumbukira kanthu kena, monga kwa Khristu, si monga mwa ukapolo wa pamaso, monga okondweretsa anthu, komatu monga akapolo a Khristu akuchita chifuniro cha Mulungu chochokera ku mtima. Akuchita ukapolo ndi kuvomereza mtima, monga akutumikira Ambuye Yesu Khristu si anthu ayi. Podziwa kuti chinthu chokoma chilichonse yense achichita, adzamubwezera chomwe cha Ambuye, angakhale ali kapolo kapena mfulu. Ndipo Ambuye inu, muachitire zomwezo iwowa, nimuleke kuwaopsa, podziwa kuti Ambuye wawo ndi wanu ali mumwamba, ndipo palibe tsankho kwa iye. Zida za Mulungu. Chotsalira, tadzilimbikani mwa Ambuye, ndi mkulimba kwa mphamvu yake. Tavalani zida zonse za Mulungu, kuti mudzakhoze kuchirimika pokana machenjerero a mdierekezi. Chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, komatu nawo maukulu ndi maulamuliro, ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi a mdima uno, ndi auzimu a choyipa mzakumwamba. Mwa ichi, muzitengere zida zonse za Mulungu, kuti mudzakhoza kuyima chitsutsire pofika tsiku loyipa. Ndipo mutachita zonse, mudzachirimika. Chifukwa chake chirimikani, mutadzimangira mchiuno mwanu ndi choonadi, mutavalanso cha pachifuwa cha chilungamo, ndipo mutadziveka mapazi anu ndi makonzedwe a uthengo wabwino wa mtendere. Koposa zonse, mutadzitengeranso chikopo cha chikhulupiriro, chimene mudzakhoza kuzima nacho mivi yonse yoyaka moto ya woyipayo. Mutengenso chisoti cha chipulumutso ndi lupanga la mzimu, ndilo mawu a Mulungu. Mwapemphero lonse ndi pembedzero, mupemphere nthawi yonse mwa mzimu, ndipo pochezera pamenepo chichezerere ndi kupembedzera woyera mtima wonse, ndi ine ndemwe, kuti andipatse mawu mkunditsegulira mkamwa molimbika, kuti ndizindikiritse anthu chinsinsicho cha uthenga wabwino. Chifukwa cha umene ndili mtumiki wa munyolo, kuti mmenemo ndikalankhule molimbika, monga ndiyenera kulankhula. Tikiko apita naye kalatayo. Koma kuti mukadziwe inunso za kwa ine, zimene ndichita, zinthu zonse adzakuzindikiritsani Tikiko mbali wokondedwayo. Ndi mtumiki wokhulupirika mwa Ambuye, amene ndamtuma kwa inu chifukwa cha ichicho, kuti mukazindikire za kwa ife, ndi kuti akatonthoze mitima yanu. Mtendere ukhale kwa abale, ndi chikondi, pamodzi ndi chikhulupiriro, zochokera mwa Mulungu Atate, ndi Ambuye Yesu Khristu. Akhale nacho chisomo onse akukonda Ambuye wathu Yesu Khristu, mchosawonongeka.